İlişki Tutuşkusu Biraz Atık Radyosu'na sileriz. Kutman günümüz ben Uğarman. Adeginde bir yüzün kıskaça mazmunu minen tanış olanızlar. Irak жана Сириядагы абалдан улам кыргыз парламентинин коопсуздук комитети кечээ атайын жыйынга чогулду.
Чын тилинде бүгүнкү күндө коркунучтар бар, муну жок эчким айта албайт.
Министр Шыкмаматов кызматтан кетти.
Мен чечим кабыл алдым, мен отставкага көрөм, эртең-эртең менен барып, мен Жомарт Кайбойч Отурбаевка өз арызымды жазып берем.
Бишкекте бөйрөк оорулуу жарандар митинге чыкты. Эл аралык маданий түрк союму басма сөз айдаңында ийгилик жараткандарга кезектеги сыйлыкты тапшырат. Бир аздан соң уюмдун өкүлү менен маек курабыз. Муну менен катар азаттыктын кабар шаарда ардаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала, маек баяндарынын топтомун ошондой эле 3 февралда өтүүчү маданий иш-чаралар тууралуу угаласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 3 февраль, күнгө шейшемби, азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң обол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Айзада Касмалиева.
Рахмат Айгерим. Сирияда карасуулу кыргыз жараны мерт болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан Азатка билдиришинче, Карасуу районунун Сабай элинин 25 жаштагы жараны Сирияда согуштук аракеттерге катышып жүрүп каза тапкан. Аны ошол эле карасуулук аталаш тууган үгүттөп алып кеткен. Джабхат ан-Нусра террористтик уюмдун мүчөсү катары Сирияда согуштук аракет катышып жүргөн бул адамдын азырдагы канча адамды үгүттөп алып кеткени тууралуу маалыматтар такталып жатат. Ушул тапта ички иштер министринин 10-башкы башкармалыгынын кызматкерлери Ошто кыргыз жарандарын Сирияга үгүттөп азгыруу менен шугулданган жарандарды иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Сириядагы согуштук аракеттерге кыргызстандык 200 ашуун киши катышып жүрөт, алардын 30 аялдар. Бул күнгө чейин Сирияда 22 кыргызстандык жаран каза болгону белгилүү. Чек ара кызматы Баткен облусунун Кадамжай районунда чек арадан мыйзамсыз өткөн Өзбекстандын 4 жараны кармалганын кабарлады. Кечээ Пүлгөн айылына жакын жерде кармалган бул 4 жарандын жанында ким экенин аныктоочу эч кандай документи болгон эмес. Алар Кадамжай райондук милициясына өткөрүлүп, учурда эмне себептен чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү такталууда. Мындан 2 күн мурда Жалал Абад облусунун Аксы районунда чек арадан мыйзамсыз өткөн 2 өзбек жараны кармалып, алар дагы жергиликтүү милицияга өткөрүлүп берилген. Лысенко жикчилдердин билдирүүсү текшерилерин айтты. Украина чыгышындагы жикчилдер 10 күндөн кийин катарына 100 000 аскер кошуларын жарыялашты. Бул тууралуу орусиячыл жикчилердин лидери Александр Захарченко 2 февралда билдирди. Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин өкүлү Андрей Лысенко бул жарыя жикчилдердин катары суюлуп, адамдары жетишпей жатканын көрсөтөрүн айтты. Биз бул маалыматты текшеребиз, бирок бул билдирүү козголоңчуларда адамдын аз калганын жана акыркы күндөрү биздин аскерлер ийгиликтүү кармап турган Девальцево шаарда алууга жарамсыздыгын күбөлөйт, деди Лысенко. Январда Украина парламенти дагы быйыл 100 000 жоокерди аскерге чакыруу планын бекиткен. Апрелде бери Украинанын чыгышындагы чатакта 5100 көп адам өлдү. Юстиция министри Алмамбек Шыкмаматов кызматтан кетүү боюнча арызын жазды. Шыкмаматовдун өзүнүн Азатка билдиришинче, ал бүгүн кызматтан кетүү боюнча арызын премьер-министр Жомарт Отурбаевка тапшырды. Ал кечээ Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасында өзүнүн отставкага кетүү ниетин боюнча буларды билдирген.
Мен чечим кабыл алдым, мен отставкага көрөм, эртең-эртең менен барып, мен Жомарт Кайбойч Отурбаевка өз арызымды жазып берем, өз ыктыярым менен деп. Бирок мунун бир себеби бул жана кечирим суроо сиз айткандай көгөрүү эмес. Бул ушул коалициянын тымагы болсо экен. Бул ушул биздин ключевой позициялар, руководитель администрации менен юстиция министрлиги кийинки маселелер боюнча, кумтөр боюнча, башка маселелер боюнча эч кандай ыкы тыйкы кылбасын деген мааниде мен отставкамды өзүм эртең жазып берем.
Деди Алмамбет Шыкмаматов. Өткөн айда жергиликтүү маалымат каражаттарынын биринде Аида Салянова Нарымбаевдин саясий оюндардын негизинде кызматтан кеткени тууралуу Шыкмаматовго шилтеме берген маалымат жарыяланган болчу. Нарымбаев министрдин үстүнөн коалициялык көпчүлүк арыз жазып, расмий кечирим сурашын талап кылган. Парламенттеги коалициялык кеңеш бул маселени карап, анда Шыкмаматов кечирим суроодон баш тарткан болчу. Ооганстанда талиптердин чабуулунан 7 полициячы каза тапты. Кандагар провинциясындагы Майванд районунда полициянын көзөмөл өткөрүү пунктунда 2 февралга караган түнү чабуул жасалган. Ошондой эле согушкерлердин дагы бир тобу Герат провинциясындагы көзөмөл өткөрүү пунктун бута калган. Бөйрөк оорулуу жарандары митингге чыкты. Бул туурасында Азатка бөйрөгүнөн жабыркагандардын укугун коргоочу жарандык активист Темир Султаналиев билдирди. Ушул таптагы үй алдында 50 кишичогулду. Митингге чыккандар бөйрөк оорулуу жарандардын дарылануусуна акча аз бөлүнүп жатканын, бөйрөк алмаштырылган жарандарга өкмөт тарабынан такыр эле каражат бөлүнбөгөндүгүн айтып, бул көйгөйлөргө саламаттыкты сактоо министрлигинин көңүлүн бурушун талап кылууда. Мындан тышкары улуттук госпиталда аппараттар сынып жаткандыктан бул жагдай ооруларды оор абалга кептеп жатканы айтылды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында өлкө боюнча болгону 28 гемодиализ аппараты бар. Анын 2 толугу менен керектен чыккан, 6 аппарат оңдоого муктаж. Өлкө боюнча өтүшүп кеткен бөйрөк оорулардын жалпы саны 1488, алардын 473 бюджеттик негизде гемодиализ аппараты менен камсыздалган. Баткендиктер электр энергиясынын баасына нааразылыгын билдиришти. Азаттыктын аймактык кабарчысынын билдиришинче, ушул тапта Баткендик облустук администрациянын алдында чогулган 30 чогул аял Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашев менен жолугуп жатышат. Алар электр жарыгынын баасы айлыктар үчүн өтө кымбат болуп жатканын билдирүүдө. Мындан тышкары алар жаштарга үй жай куруу үчүн жер берилбегендигине, балдарга жөлөк пул алуунун шарттары татаалдыгына нааразылыктарын билдиришкен. Парламент энергетикалык коопсуздук боюнча жумушчу топ түзүлдү. Жогорку кеңештин коргоону жана коопсуздук боюнча комитети кечээки жыйында энергетикалык коопсуздук боюнча жумушчу топ түзүү чечимин кабыл алды. Ага депутат Назарали Ариповдун өлкөнүн энергетика тармагындагы абалды иликтөө боюнча сунушу себеп болду. Депутаттардан жана көз карандысыз эксперттерден куралган бул топ эми энергетика тармагындагы абалды иликтөөгө киришет. Бул тууралуу Азатка бүгүн аталган жумушчу топтун башчысы депутат Назарали Арипов билдирди. Токтогул суу сактагыч ичинде суу кескин азайып кеткендиктен, Кыргызстан быйыл энергетикалык кризистен чыгуу үчүн Казакстандан электр энергия сатып алууга аргасыз болгону белгилүү. Айгерим.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тил угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кеже. Ошондой эле бул даректен Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Эгер сиз чөнтөк телефондо интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 3 февралга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллар 59.81 тиен, 1 евро 67.83 тиен, 1 рубль 86 тиен, ал эми казак теңгеси 32 тиен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Ирак жана Сириядагы согуш Кыргызстанга да таасирин тийгизүүдө. Сирияга барган кыргыз жарандары мекенине кайтып келип, экстремисттик аракетин улантат деген чочулоо бар. Бул маселе кечээ 2 февралда Жогорку кеңештин коопсуздук комитетинде жабык түрдө каралды. Сөз Айданбек Акматулунда.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, Сирияда учурда 200 көп кыргыз жараны согушка катышып жүрөт. Бул тууралуу министрликтин 10 башкармалыгынын башчысы полковник Рафик Мамбеталиев 2 февралда билдирди.
На сегодняшний день граждане Кыргызской республики свыше 200 человек находятся в Сирии.
Бүгүнкү күндө 200 көп кыргыз жараны Сирияда куралдуу кагылышууларга катышып жүрөт. Алардын ичинен 30 аялдар. Биздин маалымат боюнча 22 киши согушта каза тапкан. Бүгүнкү күндө 83 факт аныкталып, 23 кылмыш иши козголду.
И на сегодняшний день 83 фактов нами выявлено. Из них возбуждено 23 уголовных дел.
Мамбеталиевдин айтымында экстремисттик уюмдарга кыргыз жарандарын тартуунун орно чагылган жерлери Ош облусунун Карасуу, Араван, Ноокат райондорунда, Баткен облусунун Кызылкыя шаары, Кадамжай району жана Лейлек районунда орун алган. Ошондой эле Чүй облусунун Жайыл районунда да мындай аракет күчтүү. Ички иштер министрлиги УКМК дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик жана муфтият өкмөттүк эмес уюмдар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. 2 февралда Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргонуу комитетинде Ирак Ислам мамлекеттик радикал кыймылы жана Ооганстандан коалициялык күчтөрдүн чыгарылышына байланыштуу түзүлгөн кырдаал жабык түрдө талкууланды. Ага вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев, УКМКнын башчысы Бусурманкул Табалдиев, коргоо министринин жана башкы штабтын башчысынын биринчи орун басарлары катышты. Коопсуздук жана коргонуу комитетинин мүчөсү Исмаил Исаковдун айтымында жабык түрдө өткөн жыйында күч структураларынын өкүлдөрү Сирия жана Ооганстан коркунучтары тууралуу кеңири маалымат берип, алардын алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу да кабар берген. Андай коркунучтар болсо реалдуу экенин Исмаил Исаков белгиледи.
Жоюшту карап көп маалыматты алдык. Чындыгында бүгүнкү күндө коркунучтар бар, муну жок эч ким айта албайт, баары моюнга алышты. Ошол менен бирге кандай иштерди аткаруу боюнча дагы бир топ жумуштарды аткарып аткандыгын, биз дагы өзүбүз сунушту айтып, ушуну алдын алуу боюнча тапшырма берип койгондум. Менин оюмча өлкөгө эле пайдалуу болот.
Исмаил Исаковдун пикиринде Сирияда жүргөн 200 адамдын бир убакта келип, Кыргызстанда коопсуздукка коркунуч туудурат дегенге эч кандай негиз жок. Бирок алардын бирден келип, бул жерде өздөрүнүн таасирлерин күчөтүүсү ыктымал. Ооганстан тараптан келип жаткан коркунучтун алдын алуу үчүн чек араны бекемдөө тапшырылды, дейт Исмаил Исаков.
Чек арачылар боюнча да чек арачылардын дагы иш аракеттерин, алардын кээ бир жерлерде жанакы жаңы посттарды ачуу боюнча сандарын көбөйтүү боюнча, материалдык техникалык базаларын күчөтүү боюнча көп мындай сынтикилер дагы айтылып, көп сунуштар да берилип, алдыга жыла турган шарт түздүк да бүгүн.
Коопсуздук боюнча кыргызстандык эксперттер Кубатбек Байболов жана Марат Иманкулов Ооганстан жана Ирак ислам мамлекетинин жоочуларынын идеологиясынын коркунучу реалдуу экенин билдирген. Кыргызстан аларга каршы турууда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна таянары маалым. Парламенттин коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Алмазбек Батырбековдун айтымында Ирак ислам мамлекетинен коркунуч күчөп турган маалда ар кандай кокустуктарга даяр болуш керек. Ошол эле учурда ага каршы турууда республика биринчи кезекте өзүнө таянат дейт.
Биринчи очередь күчтөрүбүз өзүбүзгө таянабыз. Анан эми келишимдер боюнча ситуацияга жараша жамааттык коопсуздук күчүнө да таянса болот.
Алмазбек Батырбековдун айтымында учурда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрү бул маселелер боюнча маалымат алмашып, бири бири менен кызматташууда. Бишкектен Айдынбек Ахматуулу.
ОБДУ Азаттык радиосу жаңырып жатат. Жарым сааттык уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Украина боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдүн натыйжа бербей, ок атышууну токтотуу келишимдин аткарылбашы жана Орусиянын жетекчилерге жардамдын күчөтүшү Вашингтондо Кошмо Штаттарда да Украинага согуштук курал берүүсү керекпи деген талкуулоорду жандандырды. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Кечээ АКШда эки иликтөө уюму Атлантика кеңеши жана Брукингс институту Вашингтон администрациясын Украинага $3 миллиард аскерий жана аскерий эмес жардам көргөзүүгө үндөгөн баяндамасын жарыялашты. Баяндама авторлордун арасында администрациянын мурдагы 8 өкүлү, анын ичинде мамлекеттик катчынын мурдагы орун басары Строп Телбот, НАТО күчтөрүнүн мурдагы кол башчысы Джеймис Ставридис, Кошмо Штаттардын Украинадагы мурдагы 2 элчиси да бар. Украинанын көз карандысын сактоо, Орусиянын агрессиясына каршы туруу, АКШ жана НАТО эмне кылуусу керек деген баяндаманын авторлору Киевке согуштук куралдан танктар менен броондуу уналарга сок куруучу жеңил ракеталарды, ал эми адам өлтүрбөй турган аскерий жабдуулардан ракеталык системаларды нейтралдаштыруучу радарларды, абадан чалгын жүргүзүүчү аппараттарды, броондуу унааларды, көчмө аскерий госпиталдарды, байланыш каражаттарын берүүнү сунуш кылышкан. Алар бул сунушун Орусия Украинадагы жетекчилерге ири санда оор техникаларды, анын ичинде Т-80, Т-72 танктарын, ракета атуучу град системаларын, замбиректерди, броондуу унааларды берип жатканы менен негиздешкен. Доклад авторлорунун эсебинде Украина армиясынын жоготууларынын 70% артиллериялык, ракеталык жана минометтук атууларга туура келүүдө. Президент Барак Обама жекшемби күнү CNN телеканалы менен маегинде Украинага аскерий жактан колдоо көргөзүлбөгөндүгүнүн себебин ал НАТОнун мүчөсү эместиги менен түшүндүрдү.
Given the size of the Russian military, given the fact that Ukraine is not a NATO,
Орусиянын аскерий потенциалындагы айырмачылыкты жана Украина НАТОнун мүчөсү эместигин эске алганда, биз аскерий жактан эмне жасай алаарыбыздын чеги бар. Менимче, Кошмо Штаттар үчүн же дүйнө Орусия менен АКШ ортосундагы чыныгы аскерий конфликтти көрүшүү максатка ылайыктуу эмес. Биздин жасап жатканыбыз НАТОго мүчө чектеш өлкөлөрдү чыңдоо. Муну менен биз ал чекти эч ким кесип өтпөшү керектигин, себеби НАТО келишиминин 5-чи беренесине ылайык союздаштарыбызды коргоо үчүн аскерий чара көрөрүбүздү ачыктоодобуз.
Деген Обама Орусияны жекчилерди колдоодон тайдыруу үчүн АКШга дипломатиялык жана экономикалык кысым көргөзүп жаткандыгын кошумчалады. АКШ жана батыш мамлекеттери Украинага буга чейин согуштук эмес жардам берип келгени белгилүү. Маселен, кечээ Канада өлкөсүнөн Киевке 70,000 жуп аскерий өтүп, 50,000 дана кышкы аскерий форма келди. Эми курал жагынан да жардам берүү керек деген чакырыктар Украина өкмөтүнүн акыркы апталардагы аскерий жоготуулары жана чегинүүлөрү 2014 жылдын сентябрында жетишилген ок атышууну токтотуу келишими иштебей калгандыгын далилдеген учурда айтылууда. НАТОнун эсебинде Орусия колдогон жекчилер акыркы 16 апта ичинде 500 чарчы чакырым жерди, анын ичинде Донецктин кыйла убакыт талашка түшкөн аэропортун ээлей алды. Жекчилердин лидерлери кече армияга дагы 100,000 кишини чакырышарын жарыялашты. Украинага курал жагынан жардам көргөзүү керек деген үндөөлөр НАТОнун башка өлкөлөрүнүн дарегине да айтылууда. А бирок немец канцлери Ангела Меркель кече Будапештте болгон учурунда анын өлкөсү Украинага курал бербесин бышыктады.
Германия Украинаны курал жагынан колдобойт. Менин терең ишенимимде бул жаңжал аскери жол менен чечилбейт. Биз зарыл болгон санкцияларды киргизебиз. Муну Европа менен чогуу жасайбыз. Экинчи жагынан бул жаңжалды сүйлөшүү жолу менен чечүү, жок дегенде басаңдатуу үчүн мүмкүн болгон дипломатиялык каражаттардын баарын колдонобуз.
Украин тышкы иштер министринин орун басары Вадим Пристайко Америка добушу радиосу менен маегинде армиянын жабдырышы азыр бир топ жакшыргандыгын, Украина армиясы танктарга же Калашников автоматтарына эмес жогорку технологиялуу куралга, артиллерияга каршы батареяларга муктаж экендигин айткан. Бирок айрым талдоочулардын пикиринде батыш Украинага курал бербейт. Анткени согуштук жардам Орусиянын жикшилерге колдоону азыркыдан да күчөтүүгө түртөт. Ошондой эле Украин жаңжалы батыштын Орусияны ооздуктоо мүдөөсү деген ырастоолорго негиз жаратмак. Орусия да өз тарабынан Киевдин жана батыштын ал жикшилерге курал жана аскер жагынан жардам берүүдө деген ырастоолорун такай четке кагып келүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бишкекте саат 1:15 өтүп калды. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Сирияда кара суулу кыргыз жараны мерт болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын Азаттыкка билдиришинче, Кара Суу районунун Савай айылынын 25 жаштагы жараны Сирияда согуштук аракеттерге катышып жүрүп каза тапкан. Чек ара кызматы Баткен облусунун Кадамжай районунда чек арадан мыйзамсыз өткөн Өзбекстандын 4 жараны кармалганын кабарлады. Юстиция министри Алманбек Шыкмаматов кызматтан кетти. Шыкмаматовдун Азаттыкка билдиришинче, ал бүгүн кызматтан кетүү боюнча арызын премьер-министр Жомарт Оторбаевка тапшырды. Ал кече Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасында өзүн отставка кетүү ниетин билдирген эле. Ооганстанда талиптердин чабуулунан 7 полициячы каза тапты. Бүйрөк оорулуу жарандар митингге чыкты. Ушул тапта ак үйдүн алдында 54 киши чогулду. Баткендиктер электр энергиясынын баасына нааразылыгын билдиришти. Сиздер жаңылыктардын кыскача топтомун уктуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык КЖ.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан дагуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит КЖ жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Эл аралык маданий турс уюму басма сөз айдаңында ийгилик жаратканга кезектеги сыйлыкты тапшырат. Аталган уюмдун ишмердүүлүгүн жана быйылкы Кыргызстандын кимдер татыктуу болгонун билүү үчүн уюмдун өкүлү Кожогелди Кулуев менен маектештик. Аха, быйылкы жылы бул эл аралык маданий түрк союму ушу басма сөз айдаңында ийгилик жараткандарга кезектеги сыйлыкты 24 февраль күнү тапшыраары бизге маалым болду. Анан быйылкы жылы ушу Кыргызстандан кайсылуу талапкерлер тандалды?
Эркинтоо гезитинин маданият бөлүмүнүн башчысы Карбалаш Бакировко, КТРКнын телережиссеру, көп жылдык эмгек сиңирген, маданиятка дайыма жан тарткан адам экен, Түрксойдо абдан урмат менен атап атылат экен Айнура Алдашевага, анан Азаттыктын маданий берүүлөрүн даярдап жүргөн кабарчы Жайырбек Ажыматовго ыйгарылды.
Ушул
демек бул жерде бири телевидениянын өкүлү, бири гезиттин өкүлү, бири радионун өкүлү.
Ушул Түрксой уюму негизинен бир канча жылдан бери түрк дүйнөсүнүн маданиятын өнүктүрүү жана ушул маданият жагынан байланышты чыңдоо боюнча бир топ иштерди аткарып келет эмеспи? Анан сиз жогорудагы уюмдун сыйлыгы дагы, демек, бул журналисттерге бир стимул да болсо керек, э? Анан кандай талаптар менен тандалат?
Албетте, албетте. Эми бул Түрксойдун ушул басма сөз боюнча берилчү сыйлыгы мурда Түгөлбай Казаковго, Тынчтыкбек Шоротегинге жана башкаларга берилген экен. Бул жолу дагы ошол негизинен биринчи критерий ошол маданиятка, көркөм өнөргө жан тарткан, ушул маданиятты, көркөм өнөрдү мындай бир чагылдырууга өзгөчө аракет кылган, эмгек сиңирген кишилерге ыйгарылды. Албетте бул жерде жана жогоруда айтып өттүм, бир эле тармактан болуп калбасын деп ошо радиону дагы, телевидениени дагы, гезитти дагы эске алынды. Ошол эле кезде баарысы мындай бир аксакалдар болуп калбасын деп жаштардан дагы, эми жаштар дегенде жаңыдан баштап аткан кишилерге түрксөйдүн сыйлыгын бериш албетте мындай биртип эле оордук болушу мүмкүн. Ошондуктан эң жаш дегендер ошол 40 жаштын айланасындагылар болуп атат да. Ошондо Зайырбек Ажыматов ошол жаш эртеңки күнү дагы маданиятка көбүрөөк эмгек сиңирсе, маданиятка жан тартса, ошол эле кезде түрксойдун жасап аткан иштерин дагы чагылдырганга бир бел байласа деген ишеним менен.
Сиз ушул Кыргызстандын атынан уюмдун өкүлү болуп бардыңыз, анан буга дейин биздин өкүлчүлүктөн эч ким жок болгондуктан ушул сынактарда болобу бир топ ыңгайсыздыктар жаралып келчү эле. Эми бул жаатында кандай иштер аткарылат?
Чындыгында эле бул Түрксой 1993 жылы уюшулган. Түрксойдун уюшулушунда Кыргызстан абдан бир демилгечилерден, мындай бир активдүү позицияны ээлеген республикалардан болгон. Айрыкча ошол кездеги Төлөмүш Океевдин ушу Түрксойду уюштурууга аракеттери, айткан идеялары, берген жардамдары өзгөчө болгондугун Түрксойдо мындай сыйынык таануу менен кеп кылышат. Бирок эми Кыргызстан эки инкылапты, эки революцияны баштан кечирди. Экономикалык жагдайлардан кыйын болду. Ошондуктан Түрксойго эл аралык уюмга берилчү баягы взнос акчаларын төлөй албай калган учурлар болду. Ошого байланыштуу бул жерде өкүл дагы бир топ жыл иштеген эмес Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү. Анан ошол өткөн жылы 2014 жылы мындай бир Түрксойдо өкүлдү иштетүү демилгеси көтөрүлүп, анан ошо президенттин макулдугу менен, премьер министрдин макулдугу менен маданият туризм маалымат министринин сунушу менен мени жиберишкен. Мынакей өзүңүздөр деле байкап атсаңыздар керек, мындай бир өкүл бул жерге өзгөчө ролу ойнойт экен. Мурунку жылдары бирден сыйлык алчу эле буйыл ушул Казакстан маселен ушул Түркия маселен Азербайжан канча мындай бир сыйлыкка берилсе ошолордун журналисттерине, ошол деңгээлден кем эмес деңгээлде Кыргызстанга сыйлыктар берилип отурат. Бул жерде да эми талашып тартышып мындай бир Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон киши керек экен. Быйылкы жылы мурунку жылдарга салыштырганда дагы көбүрөөк иштер Кыргызстанда байланыштуу көбүрөөк иштер Түрксойдо уюштурулары уже аракеттер жасалып, азыр камылгалар көрүлүп атат.
Ардактуу угармандар, сиздер Түрксой уюмунун өкүлү Кожогелди Кулуевтен азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Эми маданий жаңылыктардан уктуруубуздун спорт жаңылыктарына өтсөк. Жумгал районунун хоккей боюнча 3-чү ачык чемпионаты аяктады. Чейекте өткөн бул мелдешке Жумгал, Кочко райондорунан, Нарын, Чолпон Ата шаарларынан 7 команда катышып, баш байгени Жумгал Шортон командасы утту. Кененирээк кабарчыбыз Эмилбек Чекеров баяндайт.
Хоккей боюнча Жумгал районунун ачык чемпионатына Нарын шаарынан Дордой Алатоо, Чаек айылынан Жумгал Шортон, Чолпон Ата шаарынан Чолпон Ата, Кочкор районунан Ормонхан, Минкуш айылынан Барчын, Кызыл Жылдыз айылынан Нуралаке жана Байзак айылынан Байзак командасы катышты. Тайпалык мелдештердин жыйынтыгында Жумгал Шортон, Дордой Алатоо, Ормонхан жана Барчын командалары жарым финалга чыгышты. Бул беттештерде Дордой Алатоо менен Ормонхан командалары утулгандыктан 3-чү орун үчүн таймашып, 2-1 эсебинде Дордой Алатоо командасынын оюнчулары жеңишти камсыздашты. Ал эми финалда Чайектин Жумгал Шортон командасы менен Минкуштун Барчын командасы ойноп, беттештин негизги убакыты 4-4 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Кошумча берилген убакытта да жеңүүчү аныкталбай, булитте 4-3 эсебинде чаектиктер жеңишке жетишти. Мелдеш үчүн коюлган 300 000 сомдук байге фонду жеңүүчүлөрдүн ээлеген орундарына жараша 50 000 сомдон 10 000 сомго чейин өлчөмдө ыйгарылды. Хоккей мелдешине көмүр казуучу ишканалар жана жеке ишкер Автандил Кулбаракавдын коомдук кайрымдуулук фонду демөөрчүлүк кылышты.
Жакшы жагын өзгөртүп атат, техникалары да өзгөртүп атат. Анан кийин Кыргызстанда көбүнчөсү билет хоккей Шортондон башталганчы, а бирок ошондой жерде бар экен, дагы эле
Чын эле биздер Кыргызстанда хоккей ойнойбуз. Кандай көз атасыз бар? Ойногондо да кандай ойношот? Кандай формачаны карап?
Хоккей Жумгалдын Шортон көлүнүн аймагында 1998 жылдан ойнола баштаган. Ошондон бери ондон ашуун республикалык мелдеш уюшулуп, кийин Бишкекте жабык имараттагы муз майдан ачылганы бул аймакта оюндар өткөрүлбөй калган. Салт кайланып калган саамалыкты улантуу максатында 3 жыл мурда хоккей боюнча Жумгал районунун ачык чемпионатын өткөрүү демилгеси көтөрүлгөн. Ал убакта демирчилердин жардамы менен хоккей аянты үчүн баасы 800 000 сомго бааланган тосмолор жасалган. Учурда Чайек айылындагы борбордук сейил бактагы футбол аянтында кышкысын стандартка ылайыктуу аянтчада оюнчулар ойноп келишет. Жумгал районунун администрациясынын жетекчиси Адылгазы Исагулов учурда Жумгал району боюнча 5 аймакта айыл тургундары хоккей ойношу орун айтып берди.
Муз аянтчаларым Шортондо деле бар, Кызыл Жылдызына, Байзакка бардык эле айылдарга уже аянтчалар куюп атат. Жумгалдан эле азыр 4 команда чыгып атат. Анан өздөрүнчө да мелдешет. Анан майда балдарында мелдеши болот.
Жумгал районунун акыркы кездери көбөйүп бараткан муз аянттарында хоккей ойноп машыккан оюнчулардын көбү Кыргызстандын хоккей боюнча курамасында ойношот. Былтыр Бишкекте өткөн Азиянын чакырык кубогуна арналган эл аралык мелдеште Жумгалдан 10 жакын оюнчу улуттук кураманын катарында ойношту. Алардын бири 22 жаштагы Саламат Тыналиев жакында эле Түштүк Кореяга барып машыктыруучулук боюнча сабак алып келди. Ал учурда тажрыйбасын жаш хоккейчилерге үйрөтүү үчүн жеке мектеп ачууга камданууда.
Мисалы деги алсак, машыктыруучулар жок. Анан сырттан келип машыктырып атат башка тренерлер. Кыргыз хоккейин өнүктүрөбүз деген максат менен биз дагы Кореяга стажировка өтүп келдик да. Ошо 1 ай окуп келдик. Маяктан көп нерсени үйрөндүк. Буюрса, мына Бишкек районунда жайгашкан Локомотив деген катак. Балдарды набирелебиз 12 жаштан баштап эле.
Учурда Кыргызстанда хоккей Нарын, Ысык Көл облустарында жана Бишкек Нарын, Чолпон Ата, Ош шаарларында ойнолуп жатканын Кыргызстандын хоккей федерациясынан маалымдашты. Жумгалда өткөн хоккей боюнча ачык чемпионат ушул жылы апрелде Кувейтте өтө турган хоккей боюнча Азиянын чакырык кубогуна даярдык катарында өткөрүлдү. Жакынкы арада улуттук курамынын мүчөлөрү аныкталып, эл аралык мелдешке даярдык көрүлө баштайт. Эмил Чекиров, Азаттык.
Чечпек кубогуна буга дейин да биздин командалар бир нече рет катышып келген, бирок эмнегедир оюнчуларды ийгилик коштобой, өзүнүн тайпасына чыгышкан эмес эле. Быйылкы жолу булар Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет өзүнүн тайпасына биринчиликти ээлеп чыгып, 6-чы орунга ээ болушту.
Башкы командалар күчтүү да, мындай көп атака кылышат алар дагы. Биз защитага чуркап, арт жакка чуркап, күчүбүз ошо көрүп кетип калат да.
Жердечи, бул журналисттер, медиа, коомчулук ушуларга көп көңүл буруп, футболчуларгачы көбүрөөк ушундай программаларга катышсаңыз, катыштырсаңар ошол аябай буларга дем берет да.
Азаттык Плюс бул жолу Шектештик Кубогу жана футболдон азыркы абалын талкууга алды. Бул берүүнү сиздер эртең кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрө аласыздар. Ал эми апта соңунда угармандар үчүн атайын ОМОго даярдалган версиясын угузабыз. Берүүнү жана ошондой эле башка спорт жаңылыктары менен таанышуу үчүн биздин сайтыбызга баш багыңыз, дарегибиз Азаттык Кече. Ал эми биз программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте түрмөнүн алкагында 3 февралда боло турган маданий иш-чаралардын тизмегин айта кетели. Анда бүгүн Бишкекте Мамлекеттик тарых музейинде кыргыздардын 19-20 кылымдардагы салттуу кийимдеринин көргөзмөсү болот. Ал эми көркөм сүрөт өнөр сүйүүчүлөрүнө Кооператив атындагы көркөм өнөр сүрөт музейи эл аралык WordPress фотосүрөттөрүнүн көргөзмөсүн улантат. Кирүү акысыз, өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле эгер сиздер көпөлөктөрдүн түрлөрүн билгиңиз келсе, спорт ордосуна баш багыңыз. Бүгүн бул жайда атайын тропикалык көпөлөктөрдүн көргөзмөсү улантат. Кирүү акысы 150 сомдон 200 сомго чейин. Эгер сиз манайыңызды шаңдуу музыканын коштоосунда көтөргүңүз келсе, анда Аблаз Малдыбаев атындагы Опера балет театры сизди X-Factor аттуу концерти менен күтөт. Башталышы 19:00. Ошондой эле бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кайрымдуулук концерти саат 17:00 башталат. Сиз дагы четте калбай келип, маданий кызыктарга күбө болуп, жан дүйнөңүздү байытып кетиңиз. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарам. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүү үчүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берилеринде таанышсаңыз болот. Акыркы кабарларды Азаттык чекит кечи сайтыбыздан толугураак окуңуз. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык Кече. Ошондой эле бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүнү көрө аласыздар. Эгер сиз чүнтүк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин тереп, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык, баяндар менен таанышып алыңыз. Биз сиздер менен Азаттыктын кечки саат 6:00 уктурууларына чейин коштошобуз угармандар. Алда сиздер дагы бүгүнкү күндөгү курч окуялар менен тааныша аласыздар. Аман болуңуздар.